pois entendíamos tamén que este ano era necesario tanto avanzar na retirada de niños primarios como facer un trampeo, ademais selectivo, un trampeo coordinado, un trampeo en colaboración, por suposto, cos concellos, falaremos con eles a través da FEGAN, un trampeo pois no que tamén interviñeran xunto coa entidade pública CEAGA, pois outros dispositivos como pode ser o Servicio de Prevención e Extinción de Incendios de Galicia, tamén vai a colaborar nesta campaña, como digo xa, tamén con persoal dos concellos. É unha loita conxunta na que temos que estar todos e creemos que o trampeo, que como digo ademais vai levar consigo tamén unha formación para facer ese trampeo a todos aqueles pois que colaboren e ao mesmo tempo tamén un seguimento de todas as reinas que vamos retirando a través do trampeo, pois é un paso nestes momentos necesario.